Sveiki, laipni lūgti FS 2022 Erasmus Plus projektā, ko finansē Eiropas komisija, lai attīstītu jaunas prasmes, kuras pieprasa darba tirgus. Mani sauc Jose Carlos Leons un es strādāju uzņēmumā Indipensi. Šajā podcastā mēs runāsim par emocionālo inteliģenci un runāsim ar Miguel Angel Lique, Team Coaching Talent in Motion, izpildirektors un dibinātājs ASECO akreditētā speciālistu programmas profesionālās coachinga akadēmijas direktors, un kam ir liela pieredze šajā darba jomā, uzņēmumos un organizācijās. Labdien, Miguel!
Labdien, prieks piedalīties! Paldies, ka uzaicinājāt!
Jā, un jums arī liels paldies, ka esat kopā ar mums! Pirmais jautājums ir ļoti vienkāršs un ļoti plašs. Ko emocionālās inteliģences sniedz 21. Gadsimta darbiniekiem?
Nu, atbild būtu tāda, ka tas galvenokārt nodrošina līdzsvaru, lai pārvaldītu savu ikdienas dzīvi organizācijas ietvaros, pārorientējoties uz to, kas patiešām ir svarīgs. Tas palīdz labāk pārvaldīt situācijas un saprast, kas notiek gan jūsu iekšēnē, gan apjums, uzlabojot miedarbību ar citiem.
Kādus konkrētus iegūmus ikdienas darbā sniedza darbam?
Emocionālā inteliģence vispirms sniedz tādas lietas, ka darbinieks ar labi nostādītu un attīstītu inteliģences pakāpi ir mazāk pakļauts stresam. Daudzas problēmas, kas saistītas ar stresu darbā vai ārpus tā, ir saistītas ar sliktu vadību vai sagatavošanās vai apmācības trūkumu. Turklāt ir iespēja attīstīt labāku empātiju un pārliecību, kas ietekmēs attiecības ar kolēģiem, klientiem vai piegādātājiem, jo radītais darba klimats būs daudz, daudz līdzsvarotāks. Tas noved pie produktivitātes pieauguma, veiktspējas uzlabošanās, un galvenais iegūms ir tas, ka tiek attīstīts daudz efektīvāks darbinieks, kurš kvalitātes liecienu pārceļ uz nākamo līmeni.
Jūs esat minējis, ka bieži ir grūti nolaisties uz zemes, lai no teorētiskā ietvara nonāktu praktiskajā. Kas ir pārliecība un kā tas ietekmē darba vidi?
Nu, pārliecība ir kaut kur starp pasivitāti un agresivitāti. Pasivitātei indivīds pieņem visus komentārus un pavēles no partnera vai priekšnieka. Savukārt agresivitāte ir jūsu viedokļu uzspiešana. Pirmajā jūs to pieņemat un neapšaubāt, bet otrā jūs to uztiepjat. Pašpārliecinātība ir saistīta ar spēju iejusties citu cilvēku pieejās vai uzskatos, bet būt pietiekami drosmīgam, lai piedāvātu savu viedokli, kas nav ne labāks, ne sliktāks par otru cilvēku viedokli. Abi var pastāvēt līdzās un jums ir brīvība saprast otru, bet arī labāks, ne sliktāks par to, kā izklāstīt savu viedokli. Šī galvenā kompetence augstas veiktspējas komandu paudzē ir, jo komandas, kas pieņem priekšnieku rīkojumus, tos neapšauba, un tās nekad nesasniegs ļoti augstus rezultātus.
Jā, kādas ir uzņēmuma emocionālās inteliģences priekšrocības?
Nu, manuprāt, pirmā priekšrocība tā būtu tāda, ka komunikācija organizācijas iekšēnē radikāli mainīsies. Liela daļa organizāciju noskaņojumi ir saistīta ar spēju atpazīt emocijas un strādāt ar tām. Tas nenozīmē, ka kaut kādā brīdī organizācija nav dusmīga, varbūt tā ir zaudējusi svarīgu līgumu. Tas ir normāli, ja tas ir skumi vai pat dusmīgi. Labi, ja uzņēmums tiktu apmācīts emocionālajā inteliģencē, ir tas, ka tas spēj pacelt šo prātu stāvokli uz operatīvāku, bet tas ir atkarīgs no tā, cik organizācija ir gudra. Uzņēmuma galvenā priekšrocība ir spēja izstrādāt projektus, bet arī reaģēt un pārvarēt sliktās ziņas.
Un otrādi, kādi ir riski organizācijai, ja emocionālās inteliģentes nav?
Nu, tādā gadījumā gan organizācijas, gan darbinieki ilgtermiņa ilgspēja no emocionāli neattīstītas vidas var sasniegt rezultātus. Taču ilgtermiņā tas grauj pašas organizācijas būtību. Protams, stress, spiediens un slikts komunikācijas vide veidos ar nepietiekamu valodu pazeminās uzticību komandai personai, kur nejūtas novērtēta vai nezina, kā pareizi vadīt priekšnieka vai kādu komentāru kolēģi. Tas galu galā noved organizāciju pie tādas kraujas malas, un tās saks ir saistīts darbinieku aiziešanu no uzņēmuma, ar talentu noturēšanas trūkumu, ar darba nespējas lapām, domstarpībām starp kolēģiem. Nu, Būtībā tie ir ļoti kaitīgi scenāri organizācijai, kura var būt integrēta, saliedēta un uzņemties korporatīvo atbildību.
Vai varat norādīt pāris veidus, kā emocionālo inteliģenci ieviest uzņēmumā?
Pirmais ir turpināt apmācību un to attīstīt. Cilvēks nekad nevar būt pietiekami emocionāli sagatavots, un tam ir jābūt obligātam cilvēkiem un organizācijām. Tā kā mēs esam mazi skolā, mēs neesam apmācīti šādu veidu prasmēm, kas ilgtermiņā ir būtisks. Otrais virziens būtu sākt izveidot divās ļoti vienkāršās vadlīnijās uzņēmumos. Viens no tiem ir atzinība, to negaidot, būt aktīvai, atzīt kolēģus, kad viņi kaut ko dara labi. Tas ir saistīts ar to, kurš sāk kustību ar cilvēku sajūtu, ka veicot labu darbu, viņus atbalsta arī pārējā komanda. Otrajā jābūt pateicībai par spēju attīstīt darbu, par zināšanu, ka kāds jums palīdz. Kad organizācija spēja integrēt atpazīstamību un atzinību, un abi ir atkarīgi no sevis, pieaug vērtība un līmenis.
Visbeidzot, kā jūs varētu pārliecināt vai iedrošināt tos, kuri nezina vai nenovērtē emocionālo inteliģenci?
Es teiktu pirmajiem, lai viņi cenšas to iepazīt, jo viņi nezina, kas viņiem pietrūkst. Ietekmi, ko cilvēku līmeņa paaugstināšana organizācijā rada, vienkārši ieviešos šīs divas vienkāršās vadlīnijas, kuras mēs jau pieminējām. Pēdējiem tiem, kas to nenovērtēs, viņiem teiktu, ka viņi turpina dot iespējas, bet nenovērtēt organizācijas atdevi un ietekmi, integrējot mācību sistēmu emocionālajā inteliģencē. Ja nenosaka mērījuma parametrus, nevar veikt mērījumu salīdzinājumā. Tāpēc labāk ir strādāt ar ietekmes mērīšanas datiem. Tas, ko nevar izmērīt, principā nepastāv, un tāpēc, ja jūs nezināt, kā noteikt tā vērtība, jūs to arī nekad nesaņemat. Tāpēc ir svarīgi dot iespēju pierādīt savu vērtību.
Mēs sakām lielu paldies Miguelam Angelam par jūsu pieredzi un gudrību, un paldies, ka
paldies.
Esat kopā ar mums FS 2022. Ja vēlēties iegūt vairāk informācijas par mūsu projektu, lūdzu nevilcinieties, apmeklējiet mūsu vietni vai mūsu Facebook profilu. Ar labiem vēlējumiem!